Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 23 të kohës zakonshme gjatë vitit kishtar. U përkujtua dhe Shën Regjina, Virgjëre e Martire.
Të hënën Kisha do të kremtoi një ditëlindje jo të zakonshme. Është ditëlindja e Virgjës Marie. Përkujtohet edhe Shën Sergji, par pap.
Pjetër Klaveri, meshtar jezuit, apostull i skleverve Zezak, do të përkujtohet të martën e ardhshme.
Të mërkurën, Shën Nikola nga Tolentino, meshtar Agostinian.
Në liturgjinë e sajtës, kujtimi shenjtorve Proto e Jacinti, martir, dhe ishën Bonaventure së regulltar Franceskan.
Të premten, emri ishit nushëm i Maris.
John Gojarti, i peshkëve doktor i kishës, shajti, shembullin e cilit na e propozon kisha të shtunën.
Të dielën e ardhshme, do të kremtohet në altimi kryqit shajt.